frați, părinți și diaconi, iubiți credincioși. După ce hrănește o mulțime de oameni, Mântuitorul Iisus Hristos simte nevoia să se retragă puțin, să se reculeagă, cum obișnuia adesea. Mai ales că era copleșit încă de vestea tăierii capului Ioan Botezătorul. Deci se găsea într-o stare apăsătoare și simțea nevoia aceasta de reculegere. În acest sens, roagă sau poruncește ucenicilor săi să treacă de cealaltă parte a mării. Aceștia, fără comentarii, se supun. Iau corabia și încep să vâslească. La a patra strajă din noapte, apa se tulburase puțin din cauza curenților și la un moment dat, probabil comentând ei, oare Mântuitorul ce va face, cu ce va veni, ce se va întâmpla, apare Mântuitorul Iisus Hristos umblând pe ape. Cum spunea filozoful Lucian Blaga, cu picioare ca ale noastre, în condiții umane, el umblă pe ape. Straja aceasta a patra era între orele 3 și 6, când omul este mai fie obosit, fie dacă îl trezești din somn, mai buimăcit, în orice caz, nu foarte limpede. Așa că ușor puteau să aibă impresia că este o arătare, că au impresia numai că este Iisus pe ape. Dar nu. Mântuitorul, cunoscând starea lor tulbure, îi avertizează de la distanță, de la oarecare distanță: eu sunt, nu vă temeți. Nu s-au temut, însă apostolul Petru îl testează, îl pune la încercare. Dacă ești tu, poruncește să vin la tine. Haide, dacă dorești. Și începe să se apropie. Dar valurile, vânturile îl fac să pună la îndoială puțin și în momentul acela începe să se scufunde. Riscul nu era foarte mare al scufundării lui Petru, doar era înotător, bănuim, de vreme ce era pescar. Și dacă nu era Iisus, se întorcea înapoi la corabie, fără nicio problemă. Riscul era altul mult mai mare, pe care îl vom vedea la sfârșitul cuvântului nostru. Ce putem învăța din pățeania aceasta lui Petru? Vă veți grăbi să-mi răspundeți, că să nu ne îndoim. E și aceasta, dar nu este lucrul cel mai important. De ce nu este lucrul cel mai important, oare? Pentru că asta nu se poate. De ce nu se poate? Pentru că așa suntem creați. suntem creați liberi. Libertatea pretinde flexibilitate. Flexibilitatea pretinde îndoială. Și dacă așa suntem creați, n-avem ce face. Probabil de aceea nici nu a creat Dumnezeu oase într-o anumită zonă a corpului nostru, ca să ne putem îndoi. Cine știe? Asta e de la mine, așa. Îndoiala este de multe feluri. De aceea, de multe ori, facem confuzie noi oamenii. Chiar în anumite cântări bisericești auzim așa neverificate, a te-a plecat sub cruce. Sub cruce nu ne aplecăm, ne plecăm. Ne plecăm când scăpăm ceva jos. Dar când suntem sub cruce și vrem să facem o închinăciune, atunci ne plecăm. Este cu totul altceva. Dragii mei, omul este, fiind liber, cum ziceam, expus flexibilității, suntem expuși multor factori în viață care ne determină să ajungem în asemenea situații de a ne îndoi. Încercări felurite, condiții existențiale, împrejurări istorice, adică siliți uneori, sociale, climaterice chiar. Ori noi suntem slabi și ușor expuși oricăror furtuni. Ușor expuși clătinărilor, îndoielilor. Un filozof francez spunea că omul este o trestie gânditoare. Ei, da, cam așa ceva este. Știți cum arată trestia? Știți cum cea mai ușoară pală de vânt o înclină, dar are o caracteristică. Revine ușor. Este lucru foarte important, este lucru esențial al vieții noastre. Și noi, fie de bunăvoie, fie siliți, ne mai încovoiem. Secretul e în revenire, în poziție verticală. Pentru aceasta trebuie să avem încredere și speranță în ajutorul lui Dumnezeu, pentru că Mântuitorul ne avertizează: fără de mine nu puteți face nimic. Avem impresia uneori că putem și fără El, dar nu ne dăm seama că puterea este de la El, de orice natură ar fi. Și orice acțiune a noastră pozitivă în viața aceasta este cu ajutorul lui Dumnezeu. Un oarecare poet, filozof și medic pe deasupra, prin preajma anilor 1000, un persan care se exprima în limba arabă, numit Avicena în lumea culturală, construiește un spital. Și pe frontispiciul spitalului scrie Casa Vindecării. La inaugurarea spitalului îl invită și pe califul zonei respective, șeful politic al zonei. Îi spune ce a construit, îi spune ce a scris pe frontispiciu acolo și acesta aduce o obiecție. Ai făcut bine, Însă ai scris rău. Păi de ce? Păi nu toți câți intră acolo se vindecă, se tămăduiesc. Avicena, ca să-l chema, meditează puțin și răspunde: înălțimea voastră, când am spus casa vindecării, am spus speranță. Când am spus speranță, am spus încredere. Și acestea sunt primele elemente care tratează orice suferință, sufletească sau trupească. Este primul leac, am spune. Adică aici trebuie să intri cu speranță, cu încredere, că se rezolvă, este altceva sau nu se rezolvă, depinde de organism, depinde de tratament, depinde de mulți alți factori. Dar omul fiind slab din fire, are nevoie de speranță și de încredere. Au încercat mulți să-și păstreze verticalitatea fără să accepte niciun fel de îndoială. I-am zice compromis, deși este cu totul altceva. Dar nu s-a reușit. Nu suntem înfipți chiar așa ca un stejar. Că dacă ne opunem cu toată încăpățânarea, suntem striviți. Dar nu știu dacă reușim. Pentru că, așa cum ziceam, sunt condiții istorice și de multe alte feluri care ne determină adeseori în viață să mai și șovăim, să ne mai și plecăm. Un proverb, o zicală frumoasă: capul plecarilor tai sabia, este foarte adevărată. Și asta e adevărat, că dacă te pleci, rămâi acolo, ori ajungi să paști, ori ajungi să fii scuipat. Plecăciunea este nobilă, dar trebuie să-ți revii la verticalitate. Aceasta este caracteristica noastră de trestie gânditoare. Trestia negânditoare și revine, dar minte noi, care putem cugeta, ne putem da seama în ce situații ne găsim. Și atunci, dacă slăbiciunile noastre ne fac să ne îndoim, noi trebuie să depunem efort ca să revenim la starea firească. Am să vă spun o mică povestioară, de fapt două, dar din amândouă fac una, ca să nu lungesc prea mult. Mulți ați auzit de savantul Marle, savant Bogdan Petricecu HD-ul. Om al cărții, om al credinței, dar un episod din viața lui l-a făcut la un moment dat să șovăiască, să se clatine. Adică să se îndoiască. Chiar de probleme delicate, cum este cea spirituală. Și aceasta s-a întâmplat în urma decesului fiicei sale, care la 18 ani coresponda cu mari savanți ai lumii, ea fiind studentă la Universitatea Sorbona din Paris, Iulia HD-ul, așa o chema. În 1888, acea boală necurțătoare, care se numea, cum se numea, la plămâni, a răpus-o. Și atunci el a căzut în depresie. și cu mintea lui ascuțită și pătrunzătoare a încercat și sufletul i-a cerut să intre în legătură cu ea, crezând la un moment dat că ea poate veni sau poate să îi dea un semn că există și după ce a trecut pe pragul morții. Sigur că e prăpastia aceea care nu putem trece până când este rândui să o trecem, până când Dumnezeu va vrea să o astupe. Deocamdată nu ne îngăduie lucrul acesta. Dar era un curent filozofic spiritual pe vremea aceea în care a căzut și marele nostru savant, spiritismul. Și a invocat spiritul Iuliei să vină să-i dea vreun semn că ea există mai departe. E undeva în împărăția lui Dumnezeu sau oriunde va fi, dar să-i dea un semn. Ei, semnul nu venea. Și atunci s-a frământat el și în îndoirile lui Dumnezeu i-a dat o inspirație și a scris o poezie extrem de frumoasă și consistentă, grea, intitulată Așteptare. S-a gândit de el că totuși trebuie să aștepți, trebuie să ai răbdare. Nu prea avea, dar la concluzia aceasta a ajuns el. Și ziceam că împletesc povestea și apoi o închei, după ce o împletesc cu un moment când eram la Cristești Hotinului, unde e înmormântată familia, adică părinții lui Bogdan Petriceicu, că el este aici, la noi. Un profesor universitar din Iași, cu care făceam multe călătorii atunci în Republica Moldova și Ucraina, le murise o fiică cu vreun an, doi înainte. De aceea, la unul din simpozioanele, cele vreo aproape 20 la care am participat acolo, ei au lipsit la un moment dat. Între timp, eu uitasem. Știam că le-a murit fiica singura care a avut-o, cam la aceeași vârstă. Și trecând pe la mormântul părinților lui Hașdeu, după ce am urcat în autocar, cineva m-a rugat dacă pot să dau câteva detalii despre Bogdan Petricecu Hașdeu și familia lui. Am luat microfonul și ce am știut eu, printre care am pus accentul pe această ultimă parte în care el căzuse în îndoială, în nesiguranța existenței, într-un spiritism pe care nu l-a practicat, dar era cât pe aici. Deja își construise la Câmpina un castel special în care aștepta să vină fiica lui sub o oarecare formă să-i șoptească că există. După ce am terminat, venind în autocar din față de la microfon, am dat cu ochii de familia profesorului universitar din Iași, familia Toma, îmbrăcați mai închis puțin, trecuse un an, doi, și mi-am adus aminte că le-a murit fiica. M-am dus la ei, a zis că să mă ierte, a zis că am impresia că am greșit, insistând pe problema aceasta. Pentru că era o asemănare, o similitudine, o apropiere a situației. Și marea mea, marea surpriză a fost că doamna mi-a răspuns zâmbind: părinte, vă mulțumesc că mi-ați luat o piatră de pe inimă. Eram în aceeași situație de a mă clătina fără să-mi pot reveni vreodată. Dar ce mi-a spus m-a ajutat să-mi revin. Pentru că eu încheiam cu poezia, ce frânturi câte știam pe din afară așa, încheierea propriu-zis este importantă. La un moment dat, el insistând la fiică sa să coboare, măcar o rază să trimită, ca să dea semn că ea există, că sufletul ei e viu dincolo. Dacă nu vii, zice el, am să întreb filozofii, am să-i iau de-a rândul pe toți, ceea ce însemna un fel de împrăștiere spirituală, să-i întreb pe toți, toți s-au îndoit la viața lor, răspunsuri categorice n-a fost niciunul să dea. Nu era cum, pentru că răspunsul este la Dumnezeu numai. Și atunci el a ajuns la următoarea concluzie, pe care o pune în gura fiicei sale, când a zis că întreb pe toți de-a rândul, ea îi răspunde, nu îi întreba, ei toarnă și răstoarnă gândul, dar inimile ba. Cărarea vieții viitoare, de vrei să o nimerești, vei ști răbda și oricât te doare, să crezi și să iubești. Ei, dragii mei, acesta este răspunsul care se vede că este un răspuns sănătos la care a ajuns marile savante în urma întrebărilor care l-au chinuit și l-au îndoit și l-au răsucit de-a lungul vieții. De altfel, mai avem, și iertați că mai dau un exemplu, Coșbuc, al nostru, de Hordo. Are un răspuns la o poezie, are o încheiere. Credința în zilele de-apoi e singura tărie în noi, că multe stari cum credem noi și mâine nu-s. Episodul de astăzi, așa că are greutatea, nu în faptul că Petru s-a îndoit, noi rămânem cam cu aceasta, că a început să cufunde și era cât pe aici să se nece. Nu se neca Petru, știa să înnoate și scăpa. Exista un înnec mult mai periculos. Riscul era mult mai mare al lui Petru, ceea ce l-a făcut pe Iisus ca să intervină. Riscul era să nu recunoască pe Iisus. Riscul mare era să nu-i recunoască puterea lui Iisus, să nu-i recunoască bunăvoința lui Iisus. La urma urmei, să nu-i recunoască dumnezeirea. Acesta e la marele risc. Asta l-a făcut pe el să se cufunde, să ia câteva guri de apă. Nu îndoiala propriu zis și faptul că l-a pus pe Iisus, l-a testat, ci că era în pericol de a se îndoi de dumnezeirea lui Iisus și de bunătatea lui. Iisus a fost bun cu el. Nu l-a lăsat să cadă în asemenea greșeli care, într-adevăr, îl puteau înneca. L-a vindecat de îndoială doar cu câteva înghițituri de apă și cu o spaimă zdravănă. Și știți pentru ce? îmi aminte deja, pentru bunătatea lui, a lui Iisus, dar și pentru altceva, pentru că Petru l-a rugat la timp, sincer și profund: Doamne, scapă-mă! Asta este esențial în Evanghelia de astăzi. Și asta trebuie să învățăm. Intervenția asupra propriei noastre firi, de a reveni din îndoielile firești pentru toată lumea, de a reveni, de a recăpăta verticalitatea, de a recăpăta încrederea, speranța. Deci să știu ruga la timp și așa cum se cuvine: Doamne, scapă-mă! Și l-a scăpat. E drept că nu fără o leacă de mustrare, puțin credinciosule, de ce te-ai îndoit? Dar eu sunt Dumnezeul tău și al cosmosului acesta. Dacă am zis eu să vii, aproape că nu era permis să te îndoiești. Dar fiind om, te-ai îndoit. Ei, norocul că ți-ai revenit. Ți-ai revenit și m-ai rugat să te salvez. Adă mâna. Și l-a salvat. Amin.